Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξα τω ουράνιε, παράκλου πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέ τα ψυχάς ημών. Όλοι μαζί να σκάλουμε. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόχους τους αλήθαν αδείξας, κατά πέσας αυτής το πνεύμα το Άγιον και διάθον την οικουμένης αγυναίκας φιλάνθρωπε δόξαση. Καθίστε. Ευχαριστώ που ήρθατε και σήμερα και ολοκληρώσαμε έναν κύκλο, μάλλον καλύτερα, γιατί δεν ολοκληρώνεται, την Αγία την Παλαιά Διαθήκη με τον τίτλο «Απομυθοποίηση της Αγίας Γραφής». Δεν τελειώνει. Και τώρα από την αρχή να ξαναξεκινήσουμε να μιλάμε για την Παλαιά Διαθήκη, πάλι θα κάνουμε έναν ολόκληρο κύκλο και πάλι θα τελειώσουμε και θα πούμε καινούργια. Και κάθε φορά θέλαμε καινούργια και ποτέ θα τελειώνουμε. Απλούστατα έκλεισε ένας κύκλος, ο οποίος αφορούσε κυρίως την Παλαιά Διαθήκη και το κορύφωμα ήταν ότι η Εκκλησία, η οποία προστέλλεται από τον Χριστό, ως ο Χριστός παρατηνόμενος εις τον αιώνα, να κηρύξει και να διαλεχθεί με τους ανθρώπους το τη σωτηρίας του. Να παρουσιάσει δηλαδή, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντας αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι αυτός ο κύκλος, ανοίγει ένας καινούριος κύκλος. Συνέχεια, στην απομυθοποίηση της Αγίας Γραφής, πρόκειται για την Καινή Διαθήκη, αλλά έβαλε έναν τίτλο και νομίζω ότι αυτός ο τίτλος είναι πολύ πετυχημένος, είναι «Εμείς γεννηθήκαμε σε μια χώρα ορθόδοξη, βαπτιστήκαμε, φωτιστήκαμε, πήραμε το Άγιο Πνεύμα». Και ο τίτλος είναι «Είμαστε κατηχημένοι ή ακατήχητοι». Ο τίτλος λοιπόν είναι «Κατηχημένοι ή ακατήχητοι, εμείς οι χριστιανοί». Όμως πριν ξεκινήσω τον κύκλο αυτό, θέλω να κάνω μία ερώτηση στον καθένα μας. Πρώτα στον εαυτό μου και μετά στον καθένα σας. Και θα παρακαλέσω να μην είναι θεωρητικό αυτό το ερώτημα. Μην δηλαδή φύγετε από εδώ και το ξεχάσετε. Είναι ερώτημα υπαρξιακό. Το ερώτημα λοιπόν που θα θέσω στον εαυτό μου και ο καθένας στον εαυτό του και θα το απαντήσω όχι τώρα, θα αρχίσει να το απαντάει σε πρώτη φάση σήμερα το βράδυ. Στο ταμείο του, όπως λέγεται εκκλησιαστικά, είτε αυτό λέγεται προσευχή, είτε λέγεται μελέτη, είτε περισυλλογή. Και το ερώτημα είναι, εγώ, αν ζούσα στην εποχή του Χριστού ή στην Αποστολική περίοδο, αμέσως θα γίνει τη Σταύρωση του Χριστού, πού θα βρισκόμουν. Ή μάλλον καλύτερα να το εντοπίσουμε στο πρόσωπο. Αν ζούσα στην εποχή του Χριστού, πού θα βρισκόμουν. Πρώτον, μιλάω για εμάς που είμαστε μέσα στην Εκκλησία, έτσι. Όχι για αυτούς που είναι εκτός Εκκλησίας, ούτε για αυτούς που έρχονται Χριστούγεννα και Πάσχα και στις μεγάλες γιορτές, γάμους, βαπτίσεις και κηδείας στην Εκκλησία. Μιλάω για εμάς που είμαστε μέσα στην Εκκλησία, βαπτισμένοι, μυρωμένοι, κατηχούμενοι, κατηχημένοι μάλλον, καλύτερα όχι κατηχούμενοι, γιατί κατηχούμενοι είμαστε. Πού θα ήμασταν. Πρώτον, στο άρον-άρον Σταύρωσον αυτών. Δεύτερον, θα ήμασταν σε αυτούς οι οποίοι θα γυρίζανε την πλάτη στο Σταυρό του Χριστού και θα φεύγανε λυπημένοι, ή θα ήμασταν κάτω από τον Σταυρό σιωπηλοί, ταπεινοί θα έλεγα, σιωπηλοί, με πόνο για αυτό που γίνεται στο Χριστό και με την ελπίδα της Αναστάσεως. Διότι άμα τα δούμε αυτά μέσα στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη, θυμηθείτε πόσοι φωνάξαν τον Άρον Άρον Σταύρωσον αυτόν. αυτοί που λέγανε Ωσανά, ήταν μετά φώναξαν Άρον, Άρον, Θαύμασον αυτόν. Ήταν αυτοί που ήταν παρόν. Όταν ο Χριστός ερχόταν με το γαϊδουράκι και όταν ο Χριστός κήρυξε, ήταν παρόν. Επίσης, θυμηθείτε λίγο τον δρόμο προς τους Εμαούς. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς είναι ο ένας και ο άλλος. Και προχωράνε. Και πλησιάζει ο Χριστός και τους ρωτάει, γιατί είσαστε σκυθροποί, λυπημένοι και σκυθροποί. Και το λένε, καλά, εσύ ζεις εδώ και δεν έμαθες τι έγινε. Τον Ιησού, τον Ασωρέον, που εμείς ελπίζαμε ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Ελπίζαμε. Δηλαδή τι, ελπίζανε και φεύγαν τώρα πλέον, λυπημένοι, στεναχωρεμένοι. Γυρίσαν στην πλάτη της στον Χριστό, μαθητές και αυτοί του Χριστού έτσι. Και υπάρχουν και οι άλλοι που ήταν κάτω από το σταυρό, σιωπηλοί, ένας από τους είναι και ο Άγιος Ιωάννης, ο Θεολόγος, οι οποίοι περιμένανε. Μπορεί να μην γνωρίζανε βιωματικά τι σημαίνει Ανάσταση, αλλά ελπίζαν την Ανάσταση. Γι' αυτό έτρεξε η Μαρία η Μαγδαληνή, γι' αυτό τρέξαν οι μυροφόρες να πάνε στον τάφο του Χριστού. Λοιπόν, πού θα βρισκόμασταν? Η ερώτηση δεν είναι θεωρητική, είναι υπαρξιακή. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί πολλοί από εμάς τους χριστιανούς είμαστε μέσα στην Εκκλησία συναισθηματικά. Δουλεύει το συνέστημά μας και όχι το υπαρξιακό, η ύπαρξη του Χριστού μέσα μας. Το συναισθηματικό, το έχω πει πολλές φορές σε πολλούς ανθρώπους, δεν πειράζει, το αναλαμβάνω, είναι ότι ήρθε μετά την πτώση του ανθρώπου. Μέσα στον παράδεισο ο άνθρωπος δεν είχε τίποτε, δεν φοβόταν τίποτε, απλώς ζούσε υπαρξιακά με τον Θεό. Και με τον Θεό τα λέμε, μιλάμε με τον Χριστό. Γιατί ο Χριστός Λόγος είναι αυτός που δημιούργησε τον κόσμο, είναι αυτός που, όπως είδαμε στην Παλιά Διαθήκη, φανερωνόταν σε όλες τις μορφές μέσα στην Παλιά Διαθήκη, άρα ήταν η κοινωνία με τον Χριστό, υπαρξιακή. Μετά την πτώση όμως, έρχεται το συνέστημα. Άκουσα τα βήματά σου και κρίστηκα, φοβήθηκα, δεν φταίω εγώ η Εύα φταίει, δεν φταίω εγώ το φίδι φταίει και ούτω καθεξής. Ο άνθρωπος, ξέρετε, διχάζεται εκείνη τη στιγμή, διασπάται και έχει δύο πρόσωπα. Ένα το οποίο έχει να κάνει προς τον Θεό, γιατί είναι δημιούργημα του Θεού. Και το δεύτερο είναι προς το εγώ. Και αυτό άγεται και φέρεται από το συνέστημα, δηλαδή από τα έξω. Γίνεται κάτι καλό, χαίρομαι. Έρχεται μεγάλη εβδομάδα, όλοι συγκινούμαστε. Έρχεται μεγάλη Πέμπτη, σας το είπα πολλές φορές, που βγαίνουμε εμείς με το σταυρό και ακούω δεξιά και αριστερά να ραβάμε τις μυξούλες μας γιατί έχουμε συγκινηθεί κάποιοι και κάποιοι κλαίνουν. Τη μεγάλη Πέμπτη το βράδυ και τη μεγάλη Παρασκευή. Γυρίζουμε χαρούμενοι στον επιτάφιο, γιατί έρχεται η Ανάσταση, γιατί το ξέρουμε, και μετά πάει και τελείωσε. Λοιπόν, δεν είναι συναισθηματική η σχέση μου με τον Χριστό. Η σχέση μου με τον Χριστό είναι σχέση παιδιού και μητέρας, παιδιού και γονέα. Είτε ένα μωρό. Το μωρό αυτό έχει συνέστημα. Στην αγκαλιά της μαμάς δεν φοβάται. Άμα όμως λίγο μεγαλώσει και το συνέστημα δυναμώνει αυτό, όταν λοιπόν εγώ πάω να πάρω το μωρό για να το βαφτίσω, κλαίει το μωρό. Άμα το πάρει κάποιος ξένος, κλαίει το μωρό. Και μόλις πάει στην αγκαλιά της μαμάς, ηρεμεί. Αυτό είναι συνέστημα. Αλλά ποια είναι η σχέση του παιδιού με τον γονέα? Υπαρξιακή. Το μωρό, εάν δεν το ταΐσει ο πατέρας και η μητέρα, αν δεν ανάψουν τη θέρμανση, εάν, θα πεθάνει. Αυτό λέγεται υπαρξιακή σχέση. Έχω λοιπόν τέτοια υπαρξιακή σχέση με τον Χριστό. Και η υπαρξιακή σχέση αυτή, επαναλαμβάνω, δεν είναι συναισθηματική. Συναισθηματική ήταν αυτό που πήγαν, που φύγανε. Που γυρίσαν την πλάτη και φύγανε. Γιατί στο συνέστημα ήταν χαρούμενοι όταν ο Χριστός έκανε θαύματα. Αλλά όταν όμως ο Χριστός έπαθε πάνω στο σταυρό, φύγανε. Οι άλλοι φωνάξαν Άρον, Άρον. Και μείναν αυτοί οι οποίοι δεν είχαν τίποτα άλλο να κάνουν. Πιστεύανε στον Χριστό, τελείωσε. Και επειδή πιστεύανε αυτός είναι, απλώς και μόνο μείναν και περιμένανε. Γιατί ζούσανε με τον Χριστό. Αυτή λοιπόν την ερώτηση, ας την κάνει ο καθένας μέσα του και να απαντήσει με ειλικρίνεια. Γιατί τον εαυτό μας μπορούμε να τον κοροδέψουμε, αλλά τον Θεό όχι. Αυτή λοιπόν είναι η εισαγωγή που ήθελα να κάνω και θέλω να το πάρετε πολύ σοβαρά το θέμα. Γιατί? Γιατί θα δούμε ότι δυστυχώς οι περισσότεροι, αν δεν είμαστε στο Άρον-Άρον, είμαστε στο δρόμο προς τους Εμαούς. Γι' αυτό ρωτάω, κατηχημένοι ή ακατήχητοι? Την εποχή που ζούμε τώρα ήταν πάντοτε. Δεν είναι μόνο τώρα τα γεγονότα αυτά που γίνουν αυτές τις ημέρες μας. Να πάμε λίγο πιο πίσω για να γίνει κατανοητό. Εδώ και 4-5 χρόνια μας ταλαιπωρεί όλους εμάς τους χριστιανούς, πρώτα ο κορονοϊός, μετά τα εμβόλια, τώρα ο γάμος των ομοφυλοφίλων, αύριο θα γίνει κάτι άλλο και μετά αύριο κάτι άλλο. Αυτά δεν έπαψαν να υπάρχουν ανά τους αιώνες και δεν θα πάψουν να υπάρχουν. Πάντοτε ήτανε και τώρα είναι και μετά αύριο θα είναι. Εμείς ζούμε τώρα. Και επειδή ζούμε τώρα και επειδή είμαστε ακατήθητοι, δεν ξέρουμε να τα αντιμετωπίσουμε και φαίνεται πραγματικά το πώς είμαστε μπροστά στον Χριστό. Μα πολλές φορές έχω πει ότι η Εκκλησία, να ακούσουμε την Εκκλησία, έτσι η Εκκλησία, είναι κάτι το οποίο το λέω εδώ και 5 χρόνια. Δείτε όμως κάτι. Η Εκκλησία δεν αντέδρασε όταν ήταν το θέμα του κορονοϊού. Γιατί δεν ήταν θέμα δογματικό. Πολλοί κατηγορούσαν την Εκκλησία ότι τα έφτιαξε με την πολιτεία, με την κοινότητα, με το κράτος, με την κυβέρνηση. Πουλήθηκαν, φοβήθηκαν μην τους κόψει το μισθό η κυβέρνηση, μην χάσουν τις καρέκλες τους. Χίλια μύρια ακούσαμε εμείς οι ιερείς και οι επίσκοποι κυρίως. Γιατί δεν χτύπησε την πατερίτσα. Αλλά δεν ήταν θέμα δογματικό. Ήταν θέμα κοινωνικό, ιατρικό. Και είχαμε το δίκιο μας όλοι. Βγήκαν οι γιατροί και λέγανε άσπρο, άλλοι λέγανε μαύρο, και εμείς που δεν είμαστε γιατροί και που δεν ξέρουμε, όπου φυσούσε ένας πήγαινε. Ένας επίσκοπος έλεγε έτσι, άλλος επίσκοπος έλεγε αλλιώς, αλλά επίσημα η Εκκλησία όμως είπε αυτό δεν είναι θέμα δικό μας και κατηγορήθηκε. Τώρα όμως, που ήταν ένα θέμα δογματικό, βλέπετε πώς θα μάθει η Εκκλησία. Πώς αυτός ο αρχιεπίσκοπος, τον οποίο τον κατηγορούσαν ως έναν χαμηλό τόνο, βγήκε και χτύπησε την πατερίτσα και μίλησε. Όταν λοιπόν χρειάζεται η Εκκλησία, θα πατήσει πόδι. Γι' αυτό να έχουμε εμπιστοσύνη στην Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι ο Χριστός παρετηνόμενος στον αιώνα. Άσχετα αν κάποιοι από εμάς τους στρατοφόρους, είτε είναι επίσκοπος, είτε είναι ιερέας, είτε είναι θεολόγος, λέει το αντίθετο, λέει χαζομάρες, λέει μεγάλες κουβέντες. Άσχετο αυτό. Η Εκκλησία είναι ο Χριστός παρατηνόμενος εις τον αιώνα. Εδώ είχαμε ολοκληρώσει την προηγούμενη, στον προηγούμενο κύκλο. Δείτε λοιπόν τώρα πόσο ακατήχητοι είμαστε. Με το θέμα αυτό των ομοφυλόφιλων των γάμων έχουν γίνει πολλές δημοσκοπήσεις. Εκείνο το οποίο με έκανε φοβερή εντύπωση είναι το εξής. Ένα 48% λέει, λέγανε όχι. Ένα 44 με 46% λέγανε ναι, μάλλον ναι. Οι άλλοι δεν ξέρω, δεν απαντώ. Αν τα μαζέψουμε αυτά όλα, ένα 38% είπε όχι. Άρα ένα 52% είτε έτσι είτε αλλιώς έλεγε ναι. Από αυτούς λοιπόν όλους, άμα τους φιλτράρουμε, πόσοι ξέρανε γιατί είπανε όχι και πόσοι γνωρίζουν δογματικά γιατί είπανε ναι. Γιατί πόσοι από εμάς που βαπτιστήκαμε νήπια έχουμε κατηχηθεί. Και όταν ήρθαμε στο κατηχητικό, μαθαίναμε τραγουδάκια, μαθαίναμε παιχνιδάκια, γιατί είμαστε μικρά παιδάκια και δεν καταλαβαίναμε. Και όταν άρχισε το μυαλό να πίζει και να αρχίσουμε να μιλάμε θεολογικά, άρα μιλάμε για λύκειο φοιτητές, πήγαμε όλοι. Και τώρα που κάνουμε κάποιες ομιλίες, είναι πολύ εύκολο να αρχίσω να σας μιλάω, δεν κάνει αυτό, δεν κάνει εκείνο, να ηθικολογώ. Οπότε όταν κάτι από αυτά που θα ηθικολογήσω εγώ και πω είναι κάτι κακό και το έχει κάνει κάποιος, θα κλείσει το αυτή, δεν τον ενδιαφέρει. Δεν ξέρω, εγώ φταίει αυτός που με ανάγκασε να κάνω αυτό. Και αν πω κάτι ηθικό και δεν το έχει κάνει, θα πει, α, εγώ είμαι καλός, γιατί αυτό το έχω κάνει. Δυστυχώς έτσι είμαστε. Αυτό δεν είναι κατήχηση όμως. Άρα είμαστε όλοι κατήχητοι. Παραδείγματος χάρη, πόσοι ήσασταν την προηγούμενη εβδομάδα που μίλησε ο πατήρ Βασίλης Αγωνικάκης στο Πολυδαίνομο Κέντρο. Λοιπόν, ο πατήρ Βασίλης Αγωνικάκης, να ξέρετε ότι μετά από 20 χρόνια, και τώρα είναι 88 κάπου εκεί, θα είναι ένας νέος Άγιος Παΐσιος. Είναι τεράστια πνευματική μορφή, για όσους το γνωρίζουν ξέρουν γιατί μιλά, όσους δεν γνωρίζουν, να ξέρετε, ένας στους επόμενους 20-30 χρόνια θα είναι και αυτός, όπως ο Άγιος Παΐσιος, όπως όλοι οι άλλοι εγγυροί τους πατέρες του Βιέπεν, είναι τεράστια μορφή. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος ήρθε και με τον λόγο του, όσο μπορούσε, γιατί δεν τον βοηθάει και η φωνή του, μίλησε λοιπόν για το όλο αυτό θέμα και δεν μίλησε ούτε να πάρουμε τα όπλα, ούτε να πάρουμε σταυρούς, ούτε να φωνάξουμε τίποτα. Μίλησε για την αγάπη του Θεού. Είπε ότι αυτοί είναι άνθρωποι, είναι εικόνες του Θεού. να τις αγκαλιάσουμε και τις αγκαλιάσουμε τον Χριστό. Και μη φοβάστε. Γιατί αυτός που εκ του μη όντως μας έφερε σε αυτόν τον κόσμο, αυτός που τώρα είναι αφανής, πάλι με κάποιο τρόπο θα δώσει τη λύση. Να έχουμε ελπίδα λοιπόν στον Θεό. Επισκεφαλίδα των όσων είπε. Από κάτω λοιπόν οι ερωτήσεις που γίνανε, σηκώθηκε κάποιος ο οποίος ήταν με πολύ ωραίο λόγο και είπε: «Γέροντα, πολεμούν την Ελλάδα το 1821, μας έχουν πάρει, μας έχουν κάνει, μετά μας φέραν τα εμβόλια, μετά το κορονοϊκό, μετά το Μητσοτάκι, τα εμβόλια». Αυτός ο άνθρωπος ήταν παρόν εκεί, άκουγε έναν άγιο άνθρωπο να μιλάει και αντί να μιλήσει να πάρει την αγάπη, έβγαλε αυτό που πίστευε αυτός. Χριστιανός και αυτός, σαν και εμένα, σαν και εσάς. Και σαν και αυτόν προσβαίνουμε πολύ από εμάς. Άρα λοιπόν τι σημαίνει ότι είμαι στο 48% που είπε το όχι. Ξέρω γιατί είπα αυτό το όχι. Λοιπόν, ας ακούσουμε τι λέει ο Άγιος Ιωάννης. Δεν θα πω πολλά πράγματα γεωγραφικά σήμερα. Ο Άγιος Ιωάννης, ο θεολόγος, την Αποκάλυψη. Είναι λοιπόν στο 3ο κεφάλαιο, στο 15ο στίχο. Γνωρίζω καλά, το λέει τώρα ο Θεός προς τον Επίσκοπο και προς όλη την Εκκλησία. Γνωρίζω καλά τα έργα σου, τα λίγα, τα ατελή, τα μισά δηλαδή, και τα χλιαρά. Αυτά και μαρτυρούν ότι ούτε ψυχρός είσαι, ούτε κρύος δηλαδή, ως προς την πίστη, ούτε ζεστός. Ή μακάρι να ήσουν να λέει κρύος ή να ήσουν ζεστός. Μακάρι. Αλλά επειδή όμως είσαι χλιαρός θα σε κάνω μετό. Λοιπόν, τρομακτική κουβέντα αυτή. Θα μας κάνει μετό ο Χριστός. Γιατί δεν είμαστε ούτε ζεστοί, ούτε κρύοι, αλλά γιατί είμαστε χλιαροί. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί αποκτάει υπαρξιακή στάση το ερώτημα που έκανα. Ή λοιπόν θα γίνουμε ζεστοί, έστω κρύοι, ή θα μας κάνει μετό ο Θεός. Να λοιπόν γιατί είναι υπαρξιακή η σχέση μου με τον Θεό, με τον Χριστό. Όταν μιλάμε Θεό, μιλάμε για Χριστό. Γιατί εμείς γνωρίζουμε τον Θεό μέσα από τον Χριστό. Λοιπόν, για την Παλιά Διαθήκη που μιλήσαμε, η Παλιά Διαθήκη γράφτηκε περίπου σε μια περίοδο 850 χρόνων. Ξεκίνησε δηλαδή από τον Μωυσή, 1200 π.Χ. και ολοκληρώθηκε περίπου το 350 με 400 π.Χ. Σίγουρα δεν γράφτηκε από έναν, γράφτηκε από πολλούς. Μπορεί να μην γράφτηκε άμεσα από τον προφήτη, αλλά να γράφτηκε από τους μαθητές του, γιατί εκείνη την εποχή ήταν δύσκολο κάποιος να μιλάει και συγχρόνως μπορεί και να γράφει. Ή δεν ήταν γνωστά αυτά που έλεγε, τα έλεγε προφορικά ο προφήτης και κάποιοι άλλοι κρατούσαν σημειώσεις και τα γράφανε. Στην εποχή του Χριστού όμως έχουμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Δεν έχουμε όπως στην Παλιά Διαθήκη τους προφήτες που ζήσανε σε αυτά τα 850 χρόνια. Έχουμε μαζεμένους 12 ανθρώπους οι οποίοι ξεκινάνε από το μηδέν, από το ανώγιο, το σπίτι της Μαρίας δηλαδή, από εκεί που έγινε το μυστικός δείχνος, εκεί που εμφανίστηκε ο Χριστός στην Ανάσταση, ξεκινάνε χρόνος και οι 12. Και αυτοί φεύγουν στα πέρατα της γης. Με το ίδιο μήνυμα, με το ίδιο, με την ίδια εμπειρία, την υπαρξιακή εμπειρία του Χριστού και φεύγουν για να μεταδώσουν το μήνυμα του Χριστού. Και αυτοί της παλαιάς διηγήκης και οι 12 μαθητές του Χριστού είχαν κάτι το οποίο δεν το είχε κανένας άλλος στον κόσμο και ούτε το έχει μετά από αυτούς. Και αυτό είναι η θεοπνευστία. Θεοπνευστία. Προσέξτε τώρα κάτι. Στην Παλαιά Διαθήκη οι προφήτες βλέπανε φωτογραφικά. Δεν βλέπανε όλο. Βλέπανε μια σκηνή. Η σκηνή αυτή λέει και εσύ Βηθλέμ, γη του Ιούδα, δεν είσαι μικρή, από εσένα θα πει ο Μεσσίας. Αυτό είπε ο προφήτης, αυτό είπε. Επάνω στο σταυρό. Απλώσαν τα χέρια μου και μου δώσαν σφόγγο. Αυτό είδε, αυτό είπε. Θα στείλει ο Μεσσίας με ένα γαϊδουράκι καβάλα. Το αυτό είδε ο προφήτης, ήταν φωτογραφικά, αλλά είδανε τον Μεσσία Χριστό και μόνο ο Μωυσής, επάνω στο Σινά, όταν ζήτησε να δει τον Θεό, είδε λέει τα οπίστια του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Τι είδε δηλαδή την πλάτη του Θεού? Όχι. Είδε αυτά που ήταν πριν από τον προφήτη Μωυσή. Τι έγραψε ο Μωυσής? Την γέννηση. Την έξοδο. Αλλά την γέννηση. Πώς ξέρουμε εμείς δηλαδή πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος? Πώς ξέρουμε πώς έγινε ο άνθρωπος, ο Αδάμ και η Εύα? Πώς έγινε η έξοδο από τον παράδεισο? Πού τα ξέρουμε αυτά? Τα είδε λοιπόν ο Μωυσής, ο προφήτης. Γι' αυτό λέει εδώ, στο μόνο προφήτη που λέει ότι είδε τα πίσω, ενώ όλοι οι άλλοι προφήτες βλέπανε μπροστά. Πίσω ήταν η δημιουργία, μπροστά είναι ο Μεσσίας. Φωτογραφικά λοιπόν. Οι 12 όμως Απόστολοι δεν βγήκανε φωτογραφικά. Βγήκαν να μιλήσουν για αυτό που είδανε. Θυμάστε, δεν μπορούμε να μην μιλήσουμε για αυτό που είδανε, για αυτό που ακούσανε, για αυτό που πιάσανε. Αυτό λοιπόν ήταν, αυτή είναι η διαφορά των προφητών με τους Αποστόλους, που όλοι αυτοί τίνουν σε ένα πρόσωπο. Το πρόσωπο είναι ο Μεσσίας Χριστός. Τα πρώτα 20 χρόνια περίπου, μετά την Ανάσταση του Χριστού και την Ανάληψη του Χριστού, δεν υπήρχε γραπτό κείμενο. Ό,τι λεγόντουσαν τότε ήταν όλα προφορικά. Ζούσαν οι Απόστολοι, πηγαίναν και όπου πηγαίναν κηρύτανε. Λέγανε, είδα αυτό, άκουσα αυτό, αυτό είπε ο Κύριος, αυτό έκανε ο Χριστός, εκεί μίλησε, εκεί έκανε αυτό το θαύμα, εκεί έκανε το άλλο θαύμα, έτσι σταυρώθηκε, έτσι αναστήθηκε, έτσι μας μιλήσει μετά την Ανάσταση. Αυτό ήταν το προφορικό κήρυγμα της πρώτης Εκκλησίας με πρώτους τους Αποστόλους που τα ζούσανε. Όπου πηγαίνανε οι Απόστολοι ήταν αφαιρείες. Εμείς. Όταν όμως άρχισαν σιγά να πεθαίνει ένας-ένας, οι Απόστολοι βασικά όλοι μαρτυρήσανε και τον Άγιο Έντονο Θεολόγο. Όταν λοιπόν άρχισε να πεθαίνει ένας-ένας, γεννήθηκε η ανάγκη αυτό το προφορικό κήρυγμα των μαθητών των Αποστόλων να καταγραφεί. Για να μείνει ανώθευτο. Γιατί αν δεν καταγραφεί θα γίνει μια μυθολογία και οι γενναίες των γενναιών θα λένε ο καθένας ό,τι ήθελε. Φανταστείτε ότι ζώντας οι Απόστολοι αρχίσαν να βρίσκουν τα ψευδεπίγραφα. Άρχισαν να λέει ο καθένας στο μακτή και το φωτό του. Παρόντες οι Απόστολοι. Φανταστείτε τώρα λοιπόν τι θα γινότανε εάν πεθαίνανε όλοι οι Απόστολοι και δεν άφηναν κανένα κείμενο, τι θα γινότανε. Έχουμε ένα σωρό ψευδεπίγραφα Ευαγγέλια. Τα έχετε ακουστά. Ή απόκριφα Ευαγγέλια. Γι' αυτό λοιπόν γεννιέται η ανάγκη αυτό το κήρυγμα των Αποστόλων, αυτών των αυτοκτών ανθρώπων, αυτοί που είδανε, ακούσανε, ψηλαφίσανε, να το καταγράψουν. Και έτσι ξεκινάει και αρχίζει η γραφή της Καινής Διαθήκης. Δεν ξέρω πόσοι την έχουμε διαβάσει, δεν ξέρω πώς την έχουμε μελετήσει, γιατί εγώ μπροστά οφείλω να ομολογήσω ότι 40 χρόνια περίπου είμαι ιερέας, 39 περίπου. Λοιπόν, λέω ότι έχω διαβάσει, λέω, αλλά κάθε φορά που την πιάνω, όχι, αυτό το διάβασα. Αυτό πότε το διάβασα και το ήξερα. Και τώρα που ασχολούμαι με αυτό, πάλι αρχίζω και εκπλήσωμαι και λέω, πώς δεν το πρόσεξα αυτό. Λοιπόν, καταρχήν το πρώτο, θα λέγαμε βιβλίο, που δεν είναι βιβλίο, είναι επιστολή, γιατί ξέρετε, όλοι οι Καινοί Διαθήκη είναι επιστολές. Δεν είναι βιβλία, είναι γράμματα ουσιαστικά. Απλώς να μαζευτήκαν όλα αυτά τα 27, βιβλία έτσι λέγεται, σε ένα τόμο και λέγεται Καινή Διαθήκη. Η πρώτη λοιπόν επιστολή, δεν ήταν Ευαγγέλιο, ήταν η πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Δεν γράφτηκε πρώτα το Ευαγγέλιο, πρώτα η επιστολή. Γιατί, θα το δούμε όταν αρχίσει εκείνη η ώρα του, αλλά έτσι για να καταλάβετε πώς γίνεται, έρχεται ο Απόστολος Παύλος εδώ, στη Θεσσαλονίκη, κηρύττει, κάνει τους πρώτους χριστιανούς. Τον κυνηγάνε οι Εβραίοι, ξέρετε την ιστορία, έτσι. Έφυγε ο Απόστολος Παύλος και πήγε στη Βέρεια. Έρχονται και εκεί οι Εβραίοι, τον κυνηγάνε και από εκεί και φεύγει πάει στην Αθήνα και στην Κόρινθο. Εκεί λοιπόν του έρχονται τα πρώτα μαντάτα ότι οι χριστιανοί της Θεσσαλονίκης δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει εκείνο, τι σημαίνει το άλλο. Προσέξτε κάτι, ρωτήσαν οι άνθρωποι τον Απόστολο τι να κάνουμε, γιατί αυτό, γιατί εκείνο. Και κάνει ο Απόστολος Παύλος και γράφει μια επιστολή. Και τη στέλνει. Την πήραν οι άνθρωποι και αυτό που έλεγε το εφαρμόσανε. Εμείς θα ανοίξαμε την Καινή Διαθήκη και να δούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού επί κορονοϊού, παραδείγματος χάρη. Ανοίξαμε την Καινή Διαθήκη και να δούμε τι λέει ο Απόστολος Παύλος για αυτά τα θέματα που ζούμε τώρα. Ή απλώς το ακούσαμε από κάποιον ιερέα, από κάποιον θεολόγο, ανοίξαμε το ίντερνετ, άχα αυτό το ίντερνετ, τσούφε ένα μηνυματάκι εκεί, πέντε σελίδες, πέντε σειρές, μας άρεσε, συναισθηματικά, του πατάμε like, φεύγει σε όλους τους άλλους. Πού ξέρετε προεκλογημένα αυτό που πατάς τι είναι? Είναι βόμβα? Είναι τοξικό? Τι είναι? Αλλά έτσι μάθαμε. Δεν ακούσαμε τον Απόστολο Παύλο. Το γράψανε τα παλιά μας τα παπούτσια. Αλλά οι πρώτοι της αρρωστής τα ακούσανε. Και μετά έρχεται και δεύτερη και πάει λέγοντας. Όταν όμως άρχισαν να πεθαίνουν οι μαθητές του Χριστού, τότε βγήκε το πρόβλημα ότι πρέπει να γραφτούν. Ο πρώτος που γράφει λοιπόν είναι ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος, πώς το ξέρουμε? Ο Παπίας που ήταν μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και ήταν επίσκοπος στη Μικρά Ασία κάποτε, δεν θυμάμαι ακριβώς είναι. Αυτός λέει ότι ο Μάρκος αυτός που γράφει το Ευαγγέλιο είναι ο μαθητής και ακόλουθος του Αποστόλου Πέτρου. Άρα το Ευαγγέλιο που γράφει ο Μάρκος είναι το κήρυγμα που έκανε ο Πέτρος. Για όσους ξέρουν φιλολογικά, ξέρουν να μελετούν και έχουν αυτό το τη μόρφωση, βλέπουν ότι αυτό το Ευαγγέλιο είναι απότομο. Ξεκινάει απότομα, σταματάει απότομα. Ότι δεν είναι ύφος γραπτό, είναι ύφος προφορικό. Και αυτό που βγαίνει από το Ευαγγέλιο αυτό, από τα κηρύγματα του Αποστόλου Πέτρου, είναι μια δυναμική. Έχει πάρα πολλά θαύματα. Τα περισσότερα θαύματα έχει το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστού Μάρκου. Μα αυτό ασχολείται. Έτσι έκανε ο Χριστός, εκεί έκανε τον δαιμονισμένο, εκεί παράπεψε αυτόν, εκεί αυτό. Γιατί είναι Θεός. Δεν είναι οποιοδήποτε, είναι Θεός. Και επέμενε. Πού τα λέει αυτό ο Απόστολος Πέτρος? Κυρίως στη Ρώμη. Και το κείμενο αυτό που γράφει ο Μάρκος, που γράφει δηλαδή το κήρυγμά του, ό,τι θυμάται και ό,τι γράφει, μέσα περιέχει λόγους ελληνιστικούς, χρησιμοποιεί δηλαδή ελληνικά σε εποχή εκείνη. Έχει και λατινικούς όρους μέσα, δεν έχει εβραϊκά καθόλου, που έχει κάπου πολύ ελάχιστα τα μεταφράζει. Και αυτό που φαίνεται μέσα είναι μια δυναμικότητα. Είναι δυναμικό το Ευαγγέλιο του Μάρκου. Γι' αυτό δεν έχουμε το λιοντάρι. Γιατί είναι δυνατός. Και ο Απόστολος Πέτρος είναι δυνατός άνθρωπος. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Ήρθαν να συλλάβουν τον ψώ, έβαλε το μαχαίρι του ένας μεταξύ όλων των άλλων. Αυτό είναι το κήρυγμά του. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Μάρκου. Άρα λοιπόν, όποτε κάποια στιγμή κάποιος αισθάνεται λίγο φοβισμένος, αδύναμος, άνοιξε το Ευαγγέλιο του Μάρκου και διάβασε να δεις την δυναμικότητα που έχει ο Χριστός, τον λόγο του Αποστόλου Πέτρου. Ο Μάρκος λοιπόν καταγράφει το Ευαγγέλιο, τον λόγο του Αποστόλου Πέτρου. Και εκεί πέρα μέσα βάζει και το προσωπικό του στοιχείο, γιατί ήταν ο νεαρός, σας έχω πει κι άλλη φορά, που ήταν στο μυστικό δείπνο. Στο σπίτι του Μάρκου έγινε ο μυστικός δείπνος. Η μητέρα του λεγόταν Μαρία. Το σπίτι της Μαρίας. Εκεί λοιπόν, δίπλα, κοιμόταν ο Μάρκος και ήταν άνοιξη, ήταν γυμνός. Όταν λοιπόν έφυγε ο Χριστός για να πάει στον κήπο του Λεώνος, κυλήθηκε με ένα σεντόνι, την γύμνια του και τους ακολούθησε. Και όταν συλλάβαν τον Χριστό, πήγαν να πιάσουν και αυτόν. Πιάσαν το σεντόνι, το άφησε λέει και έφυγε γυμνός. Αυτό μας λέει μονάχα ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Πού το ήξερε? Ήταν αυτός ο νεανίσκος εκείνος. Αργότερα λοιπόν έγινε μαθητής. Ήταν ανησιός του Αποστόλου Βαρνάβα, αργότερα έγινε μαθητής του Αποστόλου Παύλου, αλλά έμεινε κυρίως στον Απόστολο Πέτρο. Ξεκινάει λοιπόν απότομα. Ξεκινάει ότι ο Άγιος Ιωάννης είπε αυτό, ο Χριστός, τούτο, τούτο. Δεν λέει ποιος είναι ο Χριστός, από πού ήρθε, πώς, πού και γιατί. Υποτίθεται αυτά τα λέει σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ακούσει για τον Χριστό. Και δεν τους ενδιαφέρει από πού προήλθε ο Χριστός. Μιλάει σε ένα πλήθος που ήταν ειδωλολάτρες και γινόντουσαν χριστιανοί και σταματάει απότομα. Και ουδενή είπαν φοβούν το γάρ. Το Ευαγγέλιο που διαβάζουμε στην Ανάσταση. Εκεί τελειώνει το Ευαγγέλιο του Μάρκου. Παρακάτω που έχει ακόμα λίγα, αλλά δεν ήταν στην πρώτη γραφή του Αποστόλου Ευαγγελιστού Μάρκου, μπήκε μετέπειτα. Είτε από τον ίδιο, είτε από την Εκκλησία. Ξεκινάει απότομα, τελειώνει απότομα. Απότομος ο Απόστολος Πέτρος, απόλυτος πολλές φορές, να το λοιπόν το Ευαγγέλιο του. Μετά, το δεύτερο Ευαγγέλιο, του κατά Ματθαίο, το Ευαγγέλιο, το οποίο εδώ υπάρχει ένα θέμα. Άλλοι λένε ότι είναι το πρώτο Ευαγγέλιο που γράφτηκε, εμείς είπαμε και του Μάρκου, άλλοι λένε ότι είναι το δεύτερο. ο Παναγιώτης Τρεμπέλας, ο ίδιος καθηγητής αυτός, έκανε κάτι πολύ ωραίο, είπε ότι είναι και πρώτο και δεύτερο. Γιατί φαίνεται ότι ο Ευαγγελιστής Ματθαίος ήταν αυτός ο τελώνης που όταν πλησίασε και λέει «Χριστός ακολούθησέ με», ταύτισε όλα και τον ακολούθησε. Άρα αυτό τη μάρτυσε αυτός. Ο νέος Μάρκος έγραφε αυτά που έλεγε ο Πέτρος, εδώ ο Ματθαίος γράφει αυτά που είδε, που άκουσε, που έπιασε. Ο ίδιος. Αυτός λοιπόν είναι ο Ματθαίος. Και έγραψε, πρέπει να έχει κρατήσει κάποιες σημειώσεις. Και αυτές οι σημειώσεις υπήρχαν. Οι οποίες ήταν στα εβραϊκά, στα αραμαϊκά. Τις οποίες χάθηκαν. Γι' αυτό έχοντας αυτά υπόψη του ο Ματθαίος, βλέποντας και το Ευαγγέλιο του Μάρκου ότι όντως οι χριστιανοί το αντιγράφανε και το δίδανε ένα στον άλλον, κάθεται λοιπόν και γράφει ξανά το Ευαγγέλιο του, αλλά αυτή φορά στα ελληνικά, και το γράφει για τους Εβραίους. Και έχει πάρα πολλά χωρία της Παλαιάς Διαθήκης. Πάρα πολλά χωρία της Παλαιάς Διαθήκης. Και κάποια τα ερμηνεύει. Λέει παραδείγματος χάρη, πολλές που το έχετε ακούσει, «Τούτο δε γέγονε ή να πληρωθεί το ρητέν για του προφήτου τάδε». «Τούτο δε γέγονε ή να πληρωθεί το ρητέν». Δηλαδή τι, λέει μια ιστορία, λέει αυτό που έγινε στο Χριστό, και αμέσως λέει, και τι αναφέρεται στους Εβραίους, που γνωρίζουν την Παλαιά Διαθήκη, λέει, αυτό που έγινε είναι αυτό που προφήτευσε ο τάδε προφήτης. Και αυτό υπάρχει πάρα πολλές φορές μέσα στο Ευαγγέλιο του. Γιατί, επαναλαμβάνω, αναφέρεται σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν Εβραίοι και γίνανε χριστιανοί. Ή κάποιοι που ήταν ανάμεσα να γίνουν, να μην γίνουν. Αλλά τέλος πάντων αυτοί οι οποίοι ακούγανε τον λόγο του μαθητού αυτού και που τα έγραψε. Εδώ έχουμε ένα κήρυγμα, ένα Ευαγγέλιο το οποίο έχει μια δομή. Έχει το ιστορικό κομμάτι. Έχει μια θεματική στο 5ο, στο 6ο και στο 7ο κεφάλαιο που είναι οι παραβολές του Χριστού, είναι επί του όρους ομιλία και μετά ξανασυνεχίζει με το επόμενο θέμα το οποίο είναι το υπόλοιπο της ζωής του Χριστού, την γέννηση και την Ανάσταση. Και δείχνει μέσα από όλο αυτό το Ευαγγέλιο, το μήνυμα που βγαίνει είναι ότι ο Χριστός δεν είναι ένας ήρωας των Εβραίων, αλλά είναι ένας παγκόσμιος Θεός, που δεν αφορά μονάχα τους Εβραίους, αφορά όλο τον κόσμο. Μέσα στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου αυτό είναι διάστητο. Τελειώνει δε με το περιβόητο «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Το άλλο Ευαγγέλιο, το τρίτο, του κατά Λουκά, εδώ θα σας το διαβάσω από την αρχή, για να δείτε τώρα αυτά που σας λέω. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο, πρώτο κεφάλαιο, πρώτο τύπο, έτσι ξεκινάει ο Λουκάς και λέει: «Επειδή πολλοί επιχείρησαν να συνάξουν διήγηση περί των διδασκαλιών και των γεγονότων, τα οποία σε εμάς τους πιστούς είναι γνωστά με ακρίβεια και βεβαιότητα». Όταν το γράφει αυτό λοιπόν, γύρω στο 70 γράφεται, στο 60-70 εκεί, άρα και τότε άρχισε να γράφουν κάποιοι άλλοι. Γι' αυτό σας είπα ότι ήταν ανάγκη να μείνουν τα κείμενα, τα γνήσια κείμενα των μαθητών, των Αποστόλων του Χριστού. Λοιπόν, επειδή πολλοί λέει προσπάθησα, αυτά που σε εμάς τους πιστούς είναι γνωστά με ακρίβεια και με βεβαιότητα, όπως μας τα παρέδωσαν προφορικώς εκείνοι οι οποίοι υπήρξαν από την αρχή, αλλά δεν ήταν αυτόπιες μάρτυρες ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ήταν δηλαδή μέσα στους 12. Αυτοί είναι αυτόπιες μάρτυρες, οι 12. Ο Λουκάς ήταν στους 70, αλλά δεν ήταν στους 12. Δεν ήταν στο μυστικό δείπνο, δεν ήταν το βράδυ στην Ανάσταση εκεί. Δεν ήταν μέσα στους 12 που ήρθε ο Χριστός και κλεισμένον με τον Θωμά που λέει να βάλω το δάχτυλό μου. Αυτά τα άκουσε ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Αλλά τα άκουσε από ποιον? Κυρίως από τον Απόστολο Παύλο. Γιατί το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου είναι αυτό που γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Αλλά ο Χριστός τον πει το Απόστολο Παύλο δεν ήταν μέσα στους 12. Όσοι έχετε διαβάσει όμως τις πράξεις του Αποστόλου θα δείτε ότι ο Απόστολος Παύλος έμεινε 3 χρόνια στην έρημο. Και εκεί πήρε το Ευαγγέλιο ότι απευθείας από τον Χριστό. Αυτίκοας από τον ίδιο τον Θεό. Όπως μας τα παρέδωσαν προφορητός εκείνοι οι οποίοι υπήρξαν από την αρχή του έργου του Σωτήρος αυτόπτες μάρτυρες και υπηρέτες του κηρύγματός του. Φάνηκε καλό λοιπόν σε μένα, ο οποίος έχω παρακολουθήσει από την αρχή με προσοχή και ακρίβεια όσα αναφέρονται στη ζωή και το έργο του Χριστού, να σου τα γράψω με τη σειρά τους ευγενέστατε Θεόφιλε. Και αυτό για να γνωρίσει με σαφήνεια και ακρίβεια στην ασφαλή και βεβαία αλήθεια της διδασκαλίας την οποία προφορικώς έχει διδαχθεί. Έτσι αρχίζει το Ευαγγέλιο. Καταλαβαίνετε τι γνώμη είναι την εποχή. Που ο καθένας έλεγε το μακρύ και το κοντό του. Στο όνομα του Χριστού. Πού, πότε. Στην εποχή των Αποστόλων. Γι' αυτό ρωτάω, εμείς αν ήμασταν, πού θα ήμασταν. Σε πού θα βρισκόμασταν κοντά στο Χριστό. Και έρχεται λοιπόν εδώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο οποίος είναι ιατρός και γράφει αυτό, με ακρίβεια λέει, αυτό τα διαπίστωσα με ακρίβεια, από αυτούς που τα ζήσαν και τα ακούσανε. Έτσι ξεκινάει. Διαβάστε το μαθαίνει αυτό το σπίτι σας. Και τι κάνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ποιος ήταν ιατρός, ήταν επιστήμονας. Γράφει λοιπόν πράγματα που δεν θα τα γνώριζαμε ποτέ, εάν ο Ευαγγελιστής Λουκάς δεν έπαιρνε, τα λέγαμε με τη σημερινή ορολογία, συνέντευξη από την Παναγία. Πώς ξέρουμε ότι η Παναγία έγινε ο Ευαγγελισμός και πότε έγινε και πώς έγινε. Η Παναγία ζούσε. Πάει λοιπόν ο Ευαγγελιστής Λουκάς και το ρωτάει. Πώς έγινε η Παναγία με αυτό. Ρωτάει την Παναγία τι έγινε με τον Ιωάννη. Λέει η Παναγία πήγα στην Ελισάβετ. Μετά όταν ήμουν 6 μηνών η Ελισάβετ μου είπε αυτό, τι έγινε αυτό. Μαθαίνει από πρώτο χέρι τι ακριβώς συνέβη στην Παναγία. Και άλλα πολλά. Έχει και άλλα μέσα που εάν δεν ήταν αυτό παρόν, αυτός που τα έλεγε μονάχα αυτός μπορούσε να τα πει. Και τα αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Αλλά τι κάνει, κάνει μια επιστημονική έρευνα και αυτό που γράφει είναι επιστημονικό. Και μάλιστα προσθέθηκε κάτι άλλο που κάνει. Αυτός ο Θεόφιλος, ο Κράτιστος όπως λέγεται, γιατί είχε γράψει και τις πράξεις των Αποστόλων, τον Αποστόλο στον ίδιο, ήταν ένας Ρωμαίος αξιωματούχος. Που σημαίνει αξιωματούχος κάποιος ψηλά. Αυτό γράφεται γύρω στο 60-70. Άρα, βάζει το μυαλό μας τώρα και λέμε, για να είναι λοιπόν αξιωματούχος, θα πρέπει να είναι, πόσο να είναι, 40-50. Άρα, στην εποχή του Χριστού, έστω και μικρός ζούσε. Και ως αξιωματούχος που ήτανε, μπορούσε άνετα, στη Ρώμη γράφεται τώρα, βρίσκεται αυτός ο Θεόφιλος, μπορούσε άνετα να δει τα αρχεία του κράτους, και να δει αν αυτά που λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς είναι αλήθεια. Και τι λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Εγένετο δέν τις ημέρες του Ηρώδου του Βασιλέως, της Ιουδαίας ιερέξ το όνομα της Ζαχαρίας, εκ της ημερίας Αβιά κλπ. Κλπ. Λέει πότε, πού, πώς έγινε ας πούμε η σύλληψη του Αγίου Ανιπροδρόμου. Ακόμα πιο εντυπωσιακό, προσέξτε, κατά Λουκάν, τρίτο κεφάλαιο, πρώτο τοίχο, τρίτο κεφάλαιο και λέει κατά δε το 15ο έτος της αυτοκρατορίας του Τιβερίου Κέσαρος, όταν ηγεμόνας στην Ιουδαία ήταν ο Πόντιος Πιλάτος και τετράρχης της Γαλιλαίας ο Ηρώδης ο Αντίπας, ο δε Φίλιππος ο αδελφός αυτού, τετράρχης της Ιτουρέας και της Τραχονίτιδος χώρας και ο Λυσανίας τετράρχης της Αβυλινής. Δείτε πόσα ονόματα αναφέρει. Και τα λέει σε έναν Ρωμαίο αξιωματούχο που ανά πάσα στιγμή μπορούσε να τα συγκρίνει και να δει αν είναι ψέματα ή αν είναι αλήθεια. Το καταλαβαίνετε το έργο του Ευαγγελιστού Λουκά που γράφεται την εποχή εκείνη. Λοιπόν, η ώρα πέρασε και εδώ τονίζει τη σωτηρία των ανθρώπων. Λοιπόν, να μείνω εδώ πέρα. Την άλλη εβδομάδα θα πούμε λίγο τα υπόλοιπα και έτσι θα δούμε μετά σιγά σιγά τις επιστολές, αλλά προσέξτε, όχι αυτά που μας βολεύουν. Θα δούμε τη διδασκαλία του Αποστόλου Πέτρου, Παύλου, Ιακώβου και Ιωάννου. Θα δείτε πόσο τρυφερή είναι στο λόγο και πόσο απόλυτη. Και εκεί θα κρυθούμε ο καθένας μας. Μέχρι εδώ θέλει να ρωτήσετε κάποιος κάτι. Όχι. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ, κάντε την ερώτηση μέσα σας. Και έχετε να δουλεύει καθημερινά. Και πρώτο Θεό σιγά σιγά θα το δούμε όταν θα έρθει η ώρα. Ο κάθε ένας μας θα κριθεί σύμφωνα με τον λόγο του Θεού μέσα στην Κοινή Διαθήκη. Την άλλη εβδομάδα πρώτο Θεό θα ξαναλέμε. Δεχόν των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Καλό βράδυ να έχετε.